السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان، فإنه يطيب لي في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة النيرة أن أقف معكم مع حديث حذيفة بن اليمان بوقفات عديدة. ألا وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. نكزانغو كتك إيمان يعني بندز ميمي نايني فوتي ميمي كسماما بلينو كتك سكوهي ليو نا كو كمبوشا نكزانغو وإسلام جوي حديث عظيمة، حديث حذيفة بن اليمان أمبايو أميبوكيا الصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أنا سيما حذيفة كما واتوا ولكوا وكموليزا متومي صلى الله عليه وسلم كوسيانا نخيري نامن لكوا نكموليزا كتوكمانا نشاري kwa kuchelea isije ikanidiriki hiyo shari, nisije nikaangukie katika shari. Nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikasema: ya Rasulullah, hakika sisi tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika mambo ya ujinga, tusipojua dini ya Kiislamu tulikuwa sisi tunaabudia masanamu, tunaporana mali zetu. Mwenye nguvu anachukua mali ya mnyonge, na yule mwenye cheo anamdhulumu yule ambaye yuko chini yake. Kuna fi jahiliyatin wa shar, tulikuwa katika mambo ya jahiliya na mambo ya shari. Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea khairi hii, na ni khairi ya Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa ni mwenye kuwalingania watu katika tauhid na kuwatahadharisha na shirki, na akawalingania watu katika sunna na kuwatahadharisha na bid'a. Akaamrisha kuwepo uadilifu, akaamrisha watu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akaelekeza tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo hii ni kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea baada ya kuwa sisi tulikuwa katika jahiliya. Je, sasa baada ya khairi hii tulionayo tukiishi nayo tukiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, je kutatokea shari nyingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio, itatokea shari. Na hapa shari wanaeleza wanachuoni ni yale mambo yaliyojitokeza kwa baadhi ya masahaba, hatta kutila Uthman radhiyallahu anhu wa arda, paka akauawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hudhaifa bin al-Yaman akaendelea kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hal ba'da dhalika ash-sharr min khair, je baada ya shari hiyo kutatokea tena baadaye khair nyingine? Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam akasema naam, ndio, wa fihi dakhnun, lakini kutakuwa na ukungu, kutakuwa na moshi moshi. Kuna khair ndio, lakini bado kuna mambo yenye kuwatatiza watu. Hudhaifa akauliza wama dakhnuhu, ni ipi hiyo dakhni yake, ni upi huo ukungu wake? Ndani ya khairi kuna ukungu, ni upi huo ukungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qaumun yastannuna bighairi sunnati, ni watu ambao watakuwa wanafuata muongozo usiokuwa muongozo wangu. Wa yahduna bighairi hadi, katika riwaya nyingine wanafuata muongozo usiokuwa muongozo wangu. Taarifu minhum wa tunkir, utetambua baadhi ya mambo kwao ni mambo ya khairi, ni mambo ya sunna, lakini baadhi ya mambo hayo utakuta kuna shari ndani yake. Nao ni watu ambao wamekusanya baina ya khairi, ukiwatazama, ukiona dawa yao, ukiwaona wakifanya ibada, utaghurika na ibada zao, utaghurika na maneno yao, lakini ndani yake kuna shari. Nshari hii ndio ukungu aliokusudia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni vigumu sana kutambua kama kuna khairi katika sehemu hiyo, lakini kuna vigumu sana kutambua kama kuna shari katika sehemu hiyo. Kwa hiyo dhahir yaonekana ni watu wa khairi, dhahir yaonekana ni watu wanalingania katika khairi, lakini ndani yake kuna ukungu. Hudhaifa akauliza wa hal baada dhalika alkhair min sharr, je baada ya khairi hiyo yenye ukungu ndani yake patatokea tena shari nyingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, ndio, du'atun ala abwab jahannam, ni walinganizi ambao wanawalingania watu katika milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, yeyote atakayewajibia waitikia, atakayekubali dawa yao, wao watamdumbukiza katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Ni du'atun ala abwab jahannam, ni walinganizi katika moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea dini hii, lakini pia vile vile katika mwenendo wake ni kuweza kuwatofautisha wale ambao wameifuata dini ipasavyo na wale ambao hawakuifuata ipasavyo. Lakini dhahiri wataonekana wote wanafuata dini, na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza umma wa Kiislamu utatofautiana katika makundi mbalimbali. Kwa katika makundi hayo yatakuwa nadhirisha Uislamu, yatakuwa nadhirisha sunna, lakini ndani yake wanawalingania watu katika moto wa jahannam. Hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ni watu ambao wataonekana moja kwa moja kwamba hawa ni makafiri, hawa ni Mayahudi au ni Manaswara, ili mtu ajiepushe. Bal Hudhaifa anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na du'atun ala abwab jahannam, walinganizi wanaolingania watu katika moto wa jahannam. Akasema sifhum lana ya Rasulullah, hebu tupe sifa zao ewe mjumbe wa Allah, nitajie sifa zao tuweze kuwafahamu. Akasema sallallahu alaihi wasallam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wao ni watu wenye ngozi kama ngozi zetu, yani ni Waarabu kama walivyokuwa masahaba ni Waarabu. Hum min jildatina, wao ni watu katika ngozi zetu. Wa yatakallamuna bi alsinatina, na wanazungumza kwa ndimi yetu, kwa ndimi zetu, wanazungumza kwa lugha zetu, wanazungumza kwa bismi salafia wasmi sunna wasmi ahli sunnati wal jamaa, wanaweza wakawa wanazungumza kwa nembo ya wazi kwamba wao ni ahli sunna, wazi kabisa wao wanalingania katika khairi, wao wanalingania katika kusimamisha khilafa, wao wanalingania katika jihad. Kwa hiyo yatakallamuna bi alsinatina, na wanazungumza kwa ndimi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kuzungumza hayo, sahaba huyo akamuuliza فما تأمرني إن أدركني ذلك أنني أمر شميم نكيبتنا حالي كما هيو أم بابو كنا والنغانيز وانا والنغانيا واتو كتك ميوتو جهنم واني أمر شنيني نفنينيني متومي صلى الله عليه وسلم فوصف الدواء أكايسف داوى نتيبة يا مزوزو كما هو نا يفتنا كما هي نا شاري كما هي أكام وانبيا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولزمياني نجماعة يا وإسلام نكي أنغوزي واو ولزمياني نجماعة يا وإسلام نكي أنغوزي واو نيني ماني جماعة جماعة إن مفهوم بانا لكن كنا جماعة هي مسكتين وهي الجماعة الصغرى ناني جماعة إن أنغوزنا إمام وكان بواواتو وانفوات إمام wakaambia watu wasisujudu kabla hajasujudu imam wala wasirukuu kabla hajarukuu imam bali wamsubirie imam haitakiwi kumtangulia wala haitakiwi kwenda naye sambamba na hii ikawa ni kama vile barid ni kama vile posta na daraja la kukufikisha wewe katika aljamaatu thania wahi aljamaatu alkubra katika jamaa ya pili nayo ni ile ambayo itakuwa waislam wako katika mawkifu moja wapo katika manhaji moja na wakao wanaongozwa na mtawala ambaye ni Muislam anayesimamisha hukumu za Allah kwa hiyo talzamu jamaata almuslimin lazimiana na jamaa hiyo ya waislam wa imamahum na kiongozi wao na mtawala wao haitakiwi watu kuvunja utiifu kwa watawala haitakiwi watu kufanya maandamano kwa ajili ya kumshinikiza mtawala wala haitakiwi watu kufanya mapinduzi kwa ajili ya kumpindua mtawala aliyoko madarakani wala kumsema vibaya kwa sababu hii si katika manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa kwa hiyo talzamu jamaata almuslimin wa imamahum lazimiana na jamaa ya waislamu na kiongozi wao Hudhaifa akasema fa in lam yakun lahum jamaatun wala imam haya endapo patiko endapo itakuwa hakuna sasa jamaa hapana tena jamaa hapana tena imam kila mmoja yuko kivyake huyu anaenda huku na huyu anaenda kule na wote wanatofautiana fa illa yakun lahum jamaatun wala imam ikiwa hakuna jamaa wala hakuna imam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa'tazil tilka alfiraka kullaha walau an ta'adha bi asli shajaratin hatta yudrikaka almaut jiepushe na vikundi vyote jiepushe na hizi jamaa jamaat hizi jamaati ambazo zipo katika saha jiepushe na makundi yote wewe lazimiana na haki hata kama itawezekana wewe kutoka ukajitenga sehemu kwa ajili ya kumwabudu Allah na kulazimiana na manhaji sahihi kama italazimika hivyo kama itahitajika hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walau antaadha bi asli shajara hata kama utangangania gogo la mti hata yudrika kal maut paka umauti ukupate lakini usijiunge katika hizi jamaat al jamaatul muasira hizi vikundi na haya makundi ambayo yamezuka baada bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wasallam au baada wafati an-nabi sallallahu alayhi wasallam baada kufa mtume sallallahu alayhi wasallam wa baada inqirad al-qurun al-mufaddala na baada ya kuondoka zile karne tatu bora lam takun illa jama'atun wahida hapakuwa zama hizo isipokuwa ni jamaa moja tu ikiongozwa na kiongozi ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam kisha makhalifa waliofuatia baada yao kwa jamaa zingine zote zilizojitokeza katika ulimwengu makundi yote ambayo yanayo muasisi wake yana mwanzilishi wake mtume sallallahu alaihi wasallam anakuhusia wewe muislamu tazil tilka alfiraka kullaha jiepushe na makundi yote hayo yalobaki lazimiana na haki hata kama uko peke yako kama alivyosema ibn mas'ud aljamaa ma wafaka alhaqa walau kunta wahdak jamaa ni ipi ni ila ambayo itakuwa imeafikiana na haki hata kama utakuwa uko peke yako kwa hadharini ndugu waislamu kutokamana na kujiunga na makundi mbalimbali kutokamana na madoati wapotovu wanaolingania watu katika moto wa jahannam wanaolingania watu katika mambo ambayo ni ashari, kama vile al-khawarij, makhawarij. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatahadharisha Waislamu kutokana na makhawarij. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam ameeleza kwamba hawa makhawarij, wao sifa zao, wao ibada zao, funga zao, unaweza ukazidharau funga za masahaba na ibada zao. Unaweza ukadharau visomo vya masahaba juu ya visomo vya hawa makhawarij. Lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni du'atun ala abwab jahannam, na anasema ni kilabu nar, ni mbo motoni. Kwa hiyo tahadharini Waislamu, tahadharini Waislamu kutokamana na walinganizi ambao ni wapotovu, walinganizi ambao hawako katika manhaji sahihi, manhaji salafi salih. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, leo tuko katika siku ya Eid. Kwa kuwa leo ni siku ya Eid na wamekutanika hapa wanawake wa Kiislamu, enyi wanawake wa Kiislamu, enyi wakina mama, juu yenu kushikamana na miongozo ambayo dini yetu imetuwekea. Ailami ayyuhal ayyatuhal ukhtul fadila, fahamu ewe dada wa Kiislamu, ewe mwanamama wa Kiislamu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua wewe, akakupendelea khairi wewe ukaingia katika dini hii ya Uislamu. Hii ni neema iliyokuwa kubwa mno. Neema hii ya dini ya Kiislamu, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya dini mbele ya Allah ni Uislamu. Shikamana na dini hiyo vizuri kabisa, na shikamana na misingi hii ambayo nitakutajia hivi sasa. Ayyatuha al-ukhtu al-fadila, alayki an tudriki anna ahkama ad-din, anna ahsana al-ahkam wa akmalaha wa afdalaha wa ashrafaha wa aqwamaha ahkamu rabbil alamin khaliqil khalqi ajma'in. Ufahamu ewe mwanamke wa Kiislamu, hukumu zilizokuwa bora zaidi, hukumu ambazo zimenyooka, hukumu ambazo zimekamilika, ni hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu, aliyewaumba viumbe wote. Alladhi rafa'a as-samaa'a bighairi amadin tarawunaha, ambaye amenyanyua mbingu pasipo kuona nguzo ambazo zinaonekana. Rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu zake ndio hukumu zilizo bora. Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Kwa hiyo ufahamu ewe mwanamke wa Kiislamu, hukumu zilizo kuwa bora ni hukumu za Kiislamu. Ukisha lifahamu hilo, basi wewe utakuwa na yakin na utakuwa uko radhi kwa hukumu zozote ambazo zitakuwa zimekuja na ukaambiwa hii ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hautoleta kipingamizi, hautaona kwamba umeonelewa. Vipi uone umeonelewa na aliyekuwa aliyehukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu, aliyetuumba sisi, anayefahamu masalih al-ibadi wal-bilad, anafahamu maslahi yetu, anafahamu maslahi ya miji, yeye ndiye ambaye ameweka hukumu hizo. Al-amru thani, jambo la pili kwa kina mama, alayki an tudriki anna sa'adata al-mar'ati murtabitatun tamama al-irtibat bihadha ad-din al-qawim. Mwanamke afahamu ya kwamba utukufu wake, heshima yake, busara yake, cheo chake ni yeye kujifungamanisha moja kwa moja na dini hii. Asitafute utukufu, asiende kutafuta heshima, asiende kutafuta hadhi isipokuwa katika dini hii, kwa sababu dini hii ndio ambayo imeweka saada talmar'a, utukufu wa mwanamke. Mwanamke katika dini ya Kiislamu amehifadhiwa, ni chombo maalum ambacho kimehifadhiwa, ni chombo maalum ambacho kimethaminiwa, baada ya kuwa mwanzoni wanawake walikuwa kionelewa. Kwa hiyo asihangaike mwanamke kutafuta heshima, kutafuta haki kwa taasisi zingine zozote,
zitakazojidai labda zinatetea haki za kina mama, na ikawa haki hizo zinazotetewa si zile ambazo zinafikiana na sheria. Kwa hiyo wewe kutafuta haki yako ni kuitafuta haki yako katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika al-amru thalith, jambo la tatu kwa kina mama, wafahamu ya kwamba anna aada an-nas aada ad-din wa aada al-mar'ati fi diniha kuthurun, maadui wa dini, maadui ambao wanamtaka huyu mwanamke aondokane na ile saada yake, atoke katika ule utukufu wake, aondoke katika ile heshima yake. Maadui hao ni wengi sana. Wayasauna kulla sa'i fi khalkhalati almar'ati wa naz' hijabiha wa hashmiha wa haya'iha, na wanafanya juhudi nyingi mno, wanafanya kila mbinu kwa ajili ya kumuondoa mwanamke, kumtoa ile dini yake, kumuondoshea lile vazi lake, na awe ni mwanamke ambaye ni mutabarrija, ni mwanamke mwenye kutoka ovyo ovyo, ni mwanamke ambaye hana dini, ni mwanamke ambaye atabaki na Uislamu kwa jina lakini katika moyo wake hakuna haya, hakuna imani. Maadui hao ni wengi, na katika hao maadui ni ashaitani, ni shaitani. Kadhalika kuna baadhi ya maadui ambao wanakuja bitarikatin mubashira, kwa njia ya moja kwa moja, na kuna ambao wanakuja bighairi tarikatin mubashir, kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atahadhari kila ambacho kitakuwa kinataka kumtoa yeye katika dini yake, kinataka kumuondosha yeye katika manhaji yake, afahamu na atahadhari na awe makini. Na kuna walinganizi wanaowalingania wakina mama kufanya ikhtilat, kuchanganyikana na wanaume. Kuna walinganizi wanaowalingania wanawake katika mambo kama hayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyotanguliza kusema, ametahadharisha walinganizi wapotovu. Kwa maadamu maadui hao wapo, basi mwanamke wa Kiislamu anatakiwa awe makini. Leo hii yanaweza katokea baadhi ya mambo katika dini, iwe ni misiba, iwe ni harusi, iwe ni sherehe mbalimbali, lakini watajitokeza watu watakwambia, mbona mwanamke katika Uislamu amedhulumiwa haki zake? Kwa nini yeye apate nusu au apate moja na kaka yake apate mbili katika mirathi? Kwa nini mwanamke yeye anaruhusiwa, kwa nini mwanaume yeye anaruhusiwa kuoa wanawake wanne, na mbona mwanamke yeye asiruhusiwe kuolewa na wanaume wanne? Kuna maneno kama haya, lakini dhahiri ya kuonesha mbona mwanamke katika Uislamu amedhulumiwa. Amedhulumiwa vipi? Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba na hukumu zake ndio hukumu zilizokuwa bora, na imelinda dini ya Kiislamu, imelinda utukufu wa mwanamke wa Kiislamu, vipi amdhulumu mwanamke katika hayo? Huu ni upungufu wa akili. Endapo mtu atasimama akawa anawalingania watu kwamba nyinyi wanawake mmedhulumiwa, mbona waume zenu wanaoa wanawake wanne, na mbona nyinyi msiolewe na wanaume wawili au watatu au wanne? Hii itakuwa ni dhulma, na hii itaonekana kwamba ni mtu ambaye anakosoa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wapo ambao watakubeza wewe mwanamke wa Kiislamu kwa sababu ya hijabu uliovaa, mbona unajivunika funika? Kuna watu watakwambia maneno kama haya. Fahamu hao ni maadui wa Allah, na wala usighuriki kwa maneno yao. Rudi katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman a'udu ilaykum fa'qul, ndugu katika imani, narudi tena kwenu nyinyi kwa ujumla, na ninasema kwa wale wote ambao wamekabidhiwa majukumu mbalimbali, wayasimamie majukumu yao ipasavyo, wakiwemo walinganizi, wakiwemo maimam, wakiwemo wasimamizi wa misaada mbalimbali, ima ni kusimamia mayatima au kusimamia mali za umma, ama kusimamia mali za umma za msikiti na mfano wake, ama kufanya khairat, khairi mbalimbali, watu wakapewa pesa, wakaambiwa nendeni mkafanye jambo fulani, nendeni mkachinje, nendeni mkaupelekee maskini wasiojiweza, watu wao waadilifu na watu wao wa kweli, na waisimamie majukumu yao ipasavyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nyote ni wachunga, na mtaulizwa kullukum mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatihi, nyote nyinyi mtaulizwa na mtaulizwa kutokana na vile mnavovichunga. Kwa kuna baadhi ya watu katika walinganizi ambao wao dhahiri wanaonekana ni watu wa sunna, lakini hawasimamii majukumu ya dini ipasavyo. Hatimaye watu wamepewa misikiti ili waweze kuwafundisha watu dini, ili waweze kusimamia ibada ipasavyo, wawafundishe watu dini yao na ibada zao. Lakini kuna watu hawana hamu yoyote kufanya hivyo. Kuna watu wamezembea katika misikiti, na hatimaye baada ya kuwa wameacha katika misikiti yao kuwafundisha watu dini, lakini wanakuwa ni wenye kuhangaika katika ile misikiti ambayo inaonekana tayari kuna athar, tayari kuna fundishwa dini, watu wameitikia dini. Kwa hiyo kuna watu hao wanahangaika kwenda kuharibu katika misikiti hiyo. Kuna baadhi ya misikiti, kuna baadhi ya maimamu wamepewa misikiti, lakini misikiti hiyo inaota majani mpaka milangoni. Hazijulikani swala zinasaliwa saa ngapi, hazijulikani darsa. Mtu anapewa msikiti anakaa miaka mitano, miaka kumi, hakuwahi kufundisha hata usulu thalatha. Hakuwahi kuwafundisha watu swala yao. Watu hawajui kusoma Qur'an. Watu wanakaa katika misikiti hiyo miaka kumi, miaka ishirini, hawajui kusoma Qur'an. Hawajui azkari za kwenye swala. Hawajui la ilaha illa Allah wala maana yake wala nawakidhi zake. Vipi hao kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Itakuwaje wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wataenda kumjibu nini juu ya masuulia haya uliopewa? Imetokea hivi karibuni baadhi ya msikiti ambao masalafi walikuwa wamepewa, lakini akajitokeza hizbi mmoja. Hizbi huyu ameshindwa ya kusimamia msikiti wake, na akaenda kutia fitna katika msikiti ambao masalafi wanafanya dawa. Si kwa sababu ya lolote, bali kwa kuona ghira. Mbona hawa wao wakifundisha katika misikiti watu wanajaa? Mbona misikiti yao ina uhai? Yeye badala asimamie msikiti wake vizuri, lakini akaona haitoshi, ngoja nikaharibu na pale. Akaenda kutia fitna, watu wakasimama kusoma takriban miezi miwili. Ataenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Umeenda kutia fitna alafu wewe hujaenda kufundisha, wala hujampeleka mtu kufundisha, wala watu wenyewe hawakutaki kwa sababu ya manhaji yako. Lakini haikuishilizia hapo, bado mtu huyu anaendelea kueneza fitna katika miji. Ametoka, ameacha mji wake, ameacha msikiti wake, ameenda huko vijijini katika msikiti ambao kuna masalafi. Ameenda hapo tayari na kuanza kuyahodhi madaraka, sehemu ambapo tayari wapo walinganizi wameletwa kwa ajili ya kuwalingania watu, kwa ajili ya kuwafundisha watu. Unaingia wewe huko ulipotoka, halafu unachukua madaraka na kuanza kufundisha na kuhodhi vipindi, kwa sababu eti wewe ni mtu wa mji huo, hao ni kabila lako, wewe ulikuwepo tangu msingi unapigo msikiti kwa sababu ya uhizbia wa alqabaliya, uhizbi wa kikabila, uhizbi wa kiutaifa, kwamba hapa mimi ni kwetu, mtanifanya nini na nyinyi ni wageni katika mji huu. Badala angewafundisha watu katika msikiti wake, badala angesimamia majukumu yake katika msikiti wake, anashindwa kusimamia msikiti wake, anaenda kuhangaika katika misikiti ambayo kuna masalafi ili atie fitna, ili aweze kuharibu. Ihdharu du'at alhizbiyin, jihadharini sana na walinganizi hao wa kihizbia. Mji wetu wa Arusha ni mji ambao una walinganizi wengi, ni mji ambao una wasomi wengi, lakini maal asaf, mbona fitna zikija za makhawarij, mbona fitna mbalimbali zikija, watu wanahurika, watu wanazama katika fitna kama hizo. Kwa nini hawa walinganizi ambao wao ni maaskari wa Allah, ni maaskari wa dini hii, ni walinzi wa aqida, ni walinzi wa manhaj, wanatakiwa kuwakinga watu kwa dawa zao mbalimbali? Hebu tafuteni katika mji huu tahadhari za mashekhe kuhusiana na dawa ya al-khawarij. Hebu tafuteni kama zinatosheleza. Ni ipi mawakifu yao? Mbona ni mambo ambayo hayajulikani? Mbona wako kimya? Na mbona wamepewa misikiti? Na mbona wasitumie vizuri? Kwa nini wasifundishe watu dini? Kwa ndugu zangu Waislamu, kila ambaye amepewa jukumu, hata kama ni mwalimu wa madrasa, ahakikishe anawapa wanafunzi elimu ambayo ni sahihi. Sio wewe unapewa madrasa halafu unarandarana mtaani unatafuta kijana mwingine tu ndo asimamie. Alafu kipewa mshahara, waukata ule mshahara, wampatie ule kijana nani nusu ya mshahara. Na wao hujafanya lolote. Hizi ni dhulma. Kadhalika wanaopewa mali za umma. Kuna watu wanakusanya mali kwa ajili ya kufanya khairati mbalimbali, kuwasaidia mayatima, wajane na maskini mbalimbali, wachinje, wajenge misikiti, wafanye khairati mbalimbali, lakini pia wao bado wanakula mali za umma kwa batil. Jambo hili ni haramu na Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza. Watu wasile mali za umma kwa haramu. Ukipewa mali zitekeleze, zifanyie kazi pale ambapo wewe umetumwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Eid. Ni siku ya kula na kufurahi. Ni siku ambayo tunatakiwa tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya ambayo tumeyamaliza katika mwezi huu wa Ramadhan. Mwezi ambao ulikuwa ni kufunga, mwezi ambao ulikuwa ni kusimama kiyam, visimamo vya mchana, visimamo vya usiku, na tukawa ni wenye kusoma Qur'an. Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa sisi tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema hii, na tuhakikishe kwamba tunachunga na tunailinda ile funga yetu. Tunalinda vile visimamo vyetu. Tusivibatilishe tena. Kwa kuwa Eid imeingia, Ramadhani imeshapita, mtu akaacha tena kufanya ibada. Mtu akarudi nyuma tena, akawa ameendelea maasi aliyokuwa akiyafanya. Mtu akarudi nyuma tena, akawa bado ni mwenye kuozuia watu na haki. Akawa ni mtu ambaye anaozuia watu na manhaju salaf. Hili litakuwa linaharibu katika kila ambacho ulikuwa unakifanya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tutahadharini sana. Tutahadharini sana katika siku ya Eid. Kufanya Eid hii ni katika hali ya kumuasi Allah. Ikawa watu wanaenda katika madisko, ikawa watu wanaenda katika kumbi mbalimbali za starehe, hali ya kuwa hapa chungwi dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusherekee Eid hii kwa yaliyo kuwa mema kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hani'an lakum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'ad-din.